zvířata.
Milí posluchači, právě začíná pořad Máme rádi zvířata, a to poslední v tomto roce. Přichází s ním Martin Hlaváček a nabízí následující. Nejdříve se sportovním rybářem Janem Stlukou vrátíme k problematice prodeje vánočních kaprů a jejich zabíjení, ale ve stejném rozhovoru budeme ještě mluvit o rybolovu na přelomu roku. Dále bude řeč o mysliveckých vánočních tradicích a na závěr jsem prozkoumal svůj archív, abych připomněl nějaký starší rozhovor, který mě nejvíc oslovil a byl pro mě zážitkem. Upřímně řečeno, bylo by jich dost, ale návštěva v chovné stanici irských vlkodavů to nakonec vyhrála. Přeji vám pohodový poslech. Dnešní pořad zahájíme zimním sportovním rybolovem, který je v období vánočních svátků a novým rokem pro mnoho rybářů tradicí. Kde nejlépe, na co, jakým způsobem. Ale nejdříve jsem se zeptal Jana Stluky na jeho názor na každoroční kritiky ochránců zvířat na vánoční prodej kaprů a jejich zabíjení.
Nejtenčí led, na který se dá vstoupit. Byl jsem v jedné úžasné diskuzi, taky mimochodem na Českém rozhlase, a mluvil tam jeden velký odborník, pan Slavík, právě na téma prodeje vánočních kaprů, že to bylo ze studenty gymnázií a samozřejmě ta mladá generace dneska smýšlí hodně ekologicky. Zazněly tam myšlenky zajímavé, s některýma souhlasím v plném znění, v některým ne, ale udělal jsem si na to takovej jakoby svůj novej názor, řeknu. Takže já začnu od začátku. Kupovat kapra a jíst kapra je za mě dobře, protože to je prostě nejlepší, co můžete udělat. Za jednak to maso je dobrý a za druhý dávat si na Vánoce lososa, kterýho jsme přivezli přes půl světa, je nesmysl, když ten kapr tady prostě ujel 60 km ve VSC. To je věc číslo jedna. Co se týče přepravy těch kaprů a co se týče toho prodeje, víte co? Já si zase nemyslím, že pro ty ryby je to tak jako strašlivý stres, ten převoz z těch sádek do té kádě. Prostě myslím si, že ne, většinou se to ten den prodá. Já jsem to mimochodem taky prodával, takže si myslím, že vím, o co jde. Úplně nevím, jak moc to ty ryby vnímají, protože mně to furt přijde, že to simuluje ten přirozený život jejich, protože ty kapři, když jsou na tom zimovišti, tak jsou taky jako na sobě. To není, že každý má někde svůj pokojíček, svůj peřinku, prostě ty ryby jsou na těch zimovištích hodně natěsno. Nemyslím si, že jim to až tak strašně vadí. Zabíjení, tak, to je téma veliký. Samozřejmě můžete si ho nechat zabít na stánku, obsluha musí být vyškolená, pokud není, je nějaký orgán, který prostě jí dozoruje a může jí za to dát pokutu. Já tvrdím, že muž by měl umět zabít rybu. Prostě tak to je. Není to vůbec nic složitýho. V podstatě k tomu potřebujete jenom tři důležité věci. Jedna věc je kýbl, druhá věc je palička a třetí věc je starý ručník. Rybu vyndáme, zabalíme ji celou prostě do ručníku suchýho, položíme ji tak, aby byla břichem dolů, chytím si ji nahoře u hřbetní ploutve a do prostoru. Než ta hlava přejde v hřbet, tak tam uvidíte prostor, který je úplně přesně pro tu paličku. Tak tam prostě udeřte vší silou. Nešetřete, prostě trefte vší silou. Stane se to, že ta ryba samozřejmě půjde do křeče. Vy s tím počítáte, tu rybu jenom přidržujete. S tím se nedá nic dělat. To je prostě život. Chvilinku počkáte, zhruba centimetr, centimetr a půl od konce ocasu. Dáte nůž, přerušíte páteř, nebo vrazíte tam nůž, přerušíte páteř, vy to uslyšíte, vyteče trošičku krve a roztrhnete té rybě žábra. Vy nemáte kam jinam, než do skřelí ten prst strčit a ty normálně prsty roztrhnete. Celý to trvá 10 vteřin, jediný, co je důležitý, prostě vždycky chvilku počkat. Počkat chvíle po tom úderu, počkat chvíle na ten ocas. Jakmile roztrhnu žábry, dám tu rybu do kýble a na 10 minut se na všechno vykašlu. Ta ryba je v nebi, už nic nebolí, udělali jste pro ní úplně prostě maximum. Zpracuju si ji, jak potřebuju a je to. Proč je důležitý zabíjet ryby doma? Pro mě. Protože rybu, když zabijete doma a nedej bože to uvidějí a měli by to vidět děti, tak nebudete plýtvat. Protože za starých dobrých časů, když si lidi doma každý den chodili krmit prase, tak to prase, když zabili, tak se snažili ho spotřebovat do úplně všeho, protože energie, víte, kolik to stojí času, víte, kolik to stojí práce a dali jste do toho emoci. I tu rybu, když zabijete, tak každýho rybáře to trošku jakoby zabolí. A to je za mě ta důležitá deviza, že víme, co je smrt a toho masa si vážíme. Tato generace teď, co je, a já mám rád, protože jsou to nejchytřejší generace, která kdy jako byla. Na druhou stranu jsou všichni strašně ekologové, ale máme největší spotřebu jídla, nejvíce plýtvá s jídlem, nejvíce plýtvá s textilem, nejvíce plýtvá se vším, ale všichni jsou zarytí ekologové. Takže to je za mě důležitý, proč doma zabíjet kapry. A samozřejmě je další problém, který se řeší, a to je to uchovávání doma. Samozřejmě pokud napustíte chlorovanou vodu a dáte tam hned kapra, tak to není ono. To znamená, pokud mám možnost, napuste vodu, nechte ji odstát. V tom bytě ta voda vám steplá, ale to není žádný problém do ní přidat prostě trošku ledu. A teď proč zase takhle složitě? Není to vůbec jakoby kvůli dospělým, je to kvůli dětem. Jo? To znamená, každý z nás si někdy doma hrál s vánočním kaprem. Za mě je ten vztah k té rybě strašně důležitý. A jsem takový barbar, že obětuju nepohodlí pár kaprů na den, dva, když z toho vyroste generace, která má vztah jako k rybám, k živýmu tvorovi, nevidí všechno jenom přes mobily. Prostě vidí, že když udělá tohle, že se to té rybě nelíbí, vidí, že té rybě, když dochází kyslík, tak se takhle chová. Prostě budujou si nějaký vztah a když je budeme doma zabíjet, tak si toho jídla prostě budeme víc vážit. To mi nikdo nikdy prostě jako nevymluví. Samozřejmě pokud nesouhlasíte s tradicí vánočního kapra, tak ho nekupujte.
Takže teď to vlastně zakončíme, ale budeme pokračovat dál, protože už jsem nastínil, že se taky chceme bavit o sportovní rybařině v tomto období. Pojďme alespoň tedy krátce. Myslím si, že jsou mnozí rybáři, kteří právě v tomhletom období před koncem roku nebo i po novém roce chodí k vodě jenom proto, aby si ještě užili a ani nepotřebují, že by něco chytili. Kam jít, nebo co ještě bychom mohli chytit i přes tu zimu?
Prosinec celkově pro skalní rybáře. Prověří vás na všechny strany, protože všechno, když mrzne, tak všechno mrzne. Je to nepříjemný, ale má to obrovskou atmosféru. Nedej bože, když napadne sníh, tak já neznám hezčí ryby než na sněhu. Samozřejmě dravci jsou pořád aktivní, to znamená okoun, štika, candát, pstruh, že do některých mimo pstruhovek se dávají pro zpestření ryby, plus samozřejmě duhákovi je jedno, že ho vysadíte do pstruhovky, on si do té mimo pstruhovky snadno sjede a vás se ptát nebude. Tloušti jsou pořád aktivní a jsou kapraři a znám jich poměrně dost, který mají jako dlouholetý sny chytit kapra na sněhu. Všechno u těch kaprů i u těch candátů je o tom, že musíte jít tam, kde ty ryby odpočívají a spinkají. To znamená, když jsou stojáky zamrzlí, jdu na řeku a hledám, co většinou nedizí, a prostě ty nejhlubší místa v toku a snažím se tam všechno přizpůsobit tomu, že ta ryba je zpomalená. Já vždycky jim říkám, oni nemají škaredý a dobrý počasí, oni mají rychlý a pomalý počasí, tak teď mají prostě, je pomalo na ně. To znamená, že všechno musí jít jako pomalu, všechno musí být něžný a ta ryba nesmí vydávat moc energie, aby se toho sousta zmocnila. Ale viděl jsem na Fishing and Hunting záběry dokonce, že chytali kapry pod ledem. Já jsem pod ledem chyt cejny, chyt jsem lína, samozřejmě setery, duháky. Takže prostě to jde, je to úžasný, je to krásný, je to nostalgický. A jak říkám, když ještě vyjde to, že nakonec napadne sníh, tak já neznám hezčí kulisu prostě než chytat ryby za sněžené krajině. A většinou se tam úplně sami, mimochodem ještě.
Na plavačku nebo dá se před koncem roku ještě lovit přívlačí? Co je lepší?
Za mě určitě přívlač pořád, ta se jede až úplně do posledka, do 31.12. Samozřejmě většinou už je to o gumových nástrahách, tažených prostě pomalinku na dně, vylehčují se hlavičky, právě přichází na řadu dropshot, kdy prostě víte, že ty ryby jsou stažený na pár metrech, tak tam děláte to extrémně lehonký divadlo, který umí jenom dropshot, to žádná jiná metoda prostě neumí. Jinak těžko, v případě kaprů jednoznačně prostě těžko, byť nějaká, co pokud možno nejlehčí, nejlehčí verze s nejlehčími indikátory, prostě bílí červy, začnou zase jako fungovat, rohlík funguje. Můžete různě používat vůně, sladidla, mastidla. Teď je na to čas v těchto extrémně těžkých podmínkách. Kvalitní krmení, pokud budete používat krmení, když myslím si, že to není třeba, nemůžete spolíhat na krmení, musíte spolíhat sami na sebe, že jste našli to dobré místo, že jste našli tam, kde se ty ryby prostě stáhly. A jinak samozřejmě, kdo chce chytat na rybičku, tak chytá se na rybičku. Výhoda té přívlače je, že těch míst jako obejdete víc a ty štiky přece jenom jsou jako aktivní a zajímavý a je to hodně i o okounů. Oni jsou pořád na mělčinách, ty okouni, přestože je jako kolem nuly a vám to říká, pojď na 6 metrů, pojď na 10 metrů, pojď na 12 metrů a oni jsou na metru a půl a jsou tam spokojení. Takže u té přívlače máte větší šanci tu rybu potkat, takzvaně.
Ještě jedna věc, možná taková rada. Je ale mráz, nahodím do vody, vytahuju, no a ono to zamrzá. Může to zamrznout samozřejmě i na navijáku a hlavně to úplně to nejmenší očko na prutu. Co s tím?
Vůbec nic, já doporučím jenom vymačkávat a být trpělivý, protože můžete někdy slyšet nějaký zaručený rady jako potop to pod vodu. Jo, to je výborný, ale na tak 10, 15, 20 vteřin a pak to zmrzne úplně celý prostě na maděru. Zkoušel jsem různý jako mazadla na očka. Opravdu nic nefunguje, funguje jenom to, že si koupíte kvalitní šňůru, která nebere vodu a to právě, jestli je kvalitní, poznáte právě v zimě, já to vždycky vidím, protože když není kvalitní a seje vodu, tak vám zmrzne v navijáku. A já to vidím, jak jim překlapujou navijáky, jak nadávají, protože si museli koupit pletenku někde na Alíku nebo z Vyše, protože byli všichni hrozně chytrý, nebo na netu. Takže kvalitní pletenka, která nese vodu a zkrátíte návazec, protože ten vlasec většinou nejvíc bere té vody a to očko prostě vždycky vymačknout, tu ledovou výplň. A když to nejde, tak po staru odsucat prostě no. Dá to do pusy, ohřát to, vymačknout to a znova. A když už je ten mráz jako opravdu jako velký, tak prostě jít domů, protože to je trápení potom u té přívlače, když máte každý 3 minutky jako vymačkávat výplň, tak to nemá cenu, to zase jako jsme rybáři, nejsme otroci, pojďte si to udělat hezký. Dokonce jednou jsem zažil, že byl takový mráz, že jsme chtěli vyfotit okouna a ono mě zmrznul. Tak jsem ho samozřejmě zabil, tak to už potom taky jako je věc, když vysloveně nejdete jenom naplnit jako mrazák, tak je lepší to nedělat, protože prostě ten mráz jako velký. Ta reakce mě překvapila, že byla rychlá, že mi fakt jako ten okoun začal normálně jako zamrzat jako na ruce. Ale to bylo jednou za celou kariéru, jo. To je jenom takové jako spíš pro zasmání příběh nebo pro poučení.
Protože ještě máme vánoční svátky, vybral jsem dále pro vás povídání s Vladimírem Hanzelem, mysliveckým odborníkem a pedagogem, se kterými jsme mluvili o vánočních mysliveckých tradicích.
Ty tradice v podstatě jsou relativně velice mladé, protože já jsem se díval do svých archivů a do své knihovny a nenašel jsem nikde žádnou zmínku o mysliveckých Vánocích. Ale to neznamená, že v podstatě ti, kteří měli vztah ke zvěři, žili s ní, respektovali, ctili ji, vážili si ji, tak se k ní nějakým způsobem v to období vánoční nechovali s úctou a v podstatě nevycházeli z těch zvyků starých hospodářů, kteří se na Štědrý den podělili o nadílku s hospodářskými zvířaty. A takhle v podstatě ti dobří myslivci to dělali a vždycky té zvěři nějakým způsobem přilepšili. Při nejmenším v podstatě platil takový nepsaný zvyk, že na Štědrý den a na Boží hod v podstatě myslivec by neměl lovit, ale spíš by tedy se měl postarat o to, aby v tom krmelci ta zvěř měla dostatek kvalitního sena. Ono se nám to v podstatě trochu změnilo díky tomu, že ač si to mnozí neuvědomujeme, tak žijeme skutečně v relativně bohaté společnosti, takže nám lidé, myslivci, přinášíte pro tu zvěř i různé pečivo a exotické ovoce a tak dále, což je úplně zbytečné. Ta zvěř to stejně tak jako hospodářská zvířata v podstatě vůbec nevnímá. To je jenom v našich hlavách, že tedy se děje něco takového netradičního, ale v podstatě ta vzpomínka na tu zvěř a nějakým způsobem vyjádření její úcty a ta sváteční atmosféra je velmi žádoucí, protože v podstatě to vytváří nějakou takovou tradici. To, co jsem hovořil o té nadílce pro tu zvěř, tak to skutečně je tradice velice krátká, protože my se s tím v oficiálních pramenech setkáváme až od docenta Kovaříka relativně před 20 lety, kdy jsou psané popisované myslivecké Vánoce. Do té doby samozřejmě to bylo, ale nebylo to tak nějakým způsobem kodifikováno. A my to využíváme v podstatě i jako takovou příležitost seznámit hlavně děcka v tomto období vlastně se zvěří, co ta zvěř potřebuje. Je to ideální příležitost pro vytvoření vlastně vzorců chování. To je velice důležité. Zejména u těch nejmladších věkových kategorií ty vzorce chování bychom měli takhle, takto vytvářet s tím, že vlastně té zvěři vyjadřujeme nějakým způsobem úctu, těm dětem vysvětlujeme, jak se k ní máme chovat. Je vhodné, aby ta děcka se spojila někde s uživatelem honitby. A vždycky v těch honitbách je pár lidí, zejména těch, kteří mají malé děti, kteří ty děti okolo sebe zhromáždí a potom s nimi vyjdou a přinesou jim seno, kvalitní seno do krmelce. To je úplně nejideálnější, protože všechny ostatní věci jsou tam zbytečné. Pro tu zvěř je to dokonce i škodlivé.
Co vy konkrétně nepotřeba vaši kamarádi, známí myslivci? Máte nějakou svoji tradici na vánoční svátky?
V mém případě, jak už jsem se zmínil, tradičně v podstatě nechávám pušku doma, nelovím, takže to bych považoval za zvrácenost v tuto dobu chodit na Štědrý den a na Boží hod se zbraní, ale vždycky jdeme do lesa a vždycky tam do těch jeslí dáme seno.
Já jsem se ale všiml, že existují různé akce v období Vánoc, vánočního troubení.
To je právě zvyk, který se rozvinul díky vzácnému člověku Josefu Salementovi, který bohužel tedy už není mezi námi, ale pořád naše trubače myslivecké vzdělává Petr Vacek a Petr Duda. Takže ti tady zavedli tuto, dá se říct, novou tradici. Petr Šeplavý jim v tom pomáhá a dokonce tito zmínění pánové složili vánoční mši, s kterou byli i ve Vatikánu u papeže. A právě v tohle období ty vánoční mše a to vánoční troubení se realizuje, se organizuje. Velmi známé jsou vánoční mše v Rudolfínu. To je nádherný zvyk, nový zvyk, takže ono tohle má kořeny v takovém tom zámeckém troubení na šlechtických sídlech při těch myších právě v tomto období. Takže tohle se tady vytvořilo a setkalo se to s velkým úspěchem. A když si na počítači zadáte do vyhledávače myslivecké Vánoce, tak vám právě vyskočí velká nabídka těchto bohulibých činností. A je to krásné.
Jak jsem už uvedl na začátku pořadu, vybral jsem ze svého archivu jedno povídání z návštěvy, ze které jsem měl opravdu velký zážitek. Jednalo se o návštěvu chovné stanice irských vlkodavů, která se nachází v obci Laziště u Čimelic a její majitelkou je paní Růžena Vlčková. Stanice má téměř romantický název – Vlčí píseň. Už když jsem se s paní Vlčkovou domlouval, byl jsem upozorněn, abych si vzal raději nějaké starší oblečení, neboť když ona vítá návštěvu, okamžitě se přidají její čtyři vlkodaví mazlíčci – Dixie, Holly, Georgia, po domácku Jiřinka a jediný pes Elf. A přesně tak to bylo. Sotva jsem vešel na dvůr, okamžitě jsem je měl okolo sebe a k tomu přiběhly i dvě fenky australských teriérů. Ale Elf dal jasně najevo, že si mě chce přivlastnit. A představte si ten pocit, když se o vás opře pes s kohoutkovou výškou 95 cm a váhou 85 kg. Musím ale v tuto chvíli také upozornit, že dnes už Dixie i Elf jsou nějakou dobu ve vlkodavčím nebi. Ale tenkrát to byl opravdu úžasný zážitek a od paní Růženy Vlčkové jsem pro vás získal spoustu informací. Začali jsme v minulosti a k čemu původně toto plemeno sloužilo.
První zmínka o irském vlkodávovi byla někdy ve 4. století našeho letopočtu. Původně vlkodáv sloužil k hubení vlků, jelenů, vysoké zvěře ve Skotsku, v Irsku. A víceméně dokázal by určitě něco podobného konat i dnes. Nebyl by to asi pro něj problém, i když je to samozřejmě mazlíček domácího typu a je to společenské plemeno dneska, tak ani v dnešní době mu není lov jako žádnou vzácností. Stále se chová jako chrt.
Jaký je zájem o tohleto plemeno a jaké bylo a je jeho rozšíření? Mě zajímá spíš z té historie, protože jsem se někde dočetl, že kdysi taky nemuselo být vůbec.
Ano, to má určitou spojitost. Ono kvůli vyhubení vlků ve Skotsku a v Irsku vlastně došlo k poklesu počtu vlkodavů, protože už nebyl úplně žádoucí v tu chvíli, když už neměl co lovit. A pro to chudší obyvatelstvo byl velmi drahou záležitostí. Oni jednak ho nesměli ani vlastnit. Vlkodava směla vlastnit pouze šlechta a dokonce podle toho, jak vysoká šlechta to byla, tak měli určený přímý počet jedinců, který směli vlastnit. Ale i tak to samozřejmě bylo o tom nějakým způsobem ho ukrmit a když vypukl hladomor v Irsku, tak samozřejmě už byl najednou nežádoucí a opravdu mu hrozilo vyhubení.
Jakou by, když se budeme bavit o chovu, správně měl mít kohoutkovou výšku, minimum, maximum a kolik tak asi váží?
Tak standard uvádí, že psi by měli mít v kohoutku kolem 85, feny 71 cm. Praxe je trošku jinde, vlkodav je větší, psi běžně dosahují kohoutkové výšky kolem 90 cm, feny běžně 85. Akorát, že vlastně oni tu vysokou hranici nemají, oni mají jenom minimální.
Prostě nemají určenou, co se týká chovu, maximální kohoutkovou výšku, protože u ostatních plemen většinou to je.
Přesně tak, oni nemají žádný rozmezí, mají jenom tu minimální výšku a tu v dnešní době dosahují úplně všichni jedinci pohodlně.
Vidím na tom Elfíkovi, že tomu tak skutečně je, protože vedle něho jsem stál a měl jsem ruku pokrčenou a měl jsem dlaň na jeho kohoutku. Úžasný fešák. Váha?
Samci kolem 80 kg, 80 až 90, záleží, jakou má kondici, a feny kolem 60. Je tam velký rozdíl mezi fenou a psem, co se týče váhy.
Takže já jsem okusil asi těch 80 kg na noze.
Tak, náš elf má 85. Patří mezi štíhlejší.
A teď by mě zajímala velmi povaha vlkodavů, protože už jste se zmínila, že je to pes vlastně velmi společenský. Takže jaký opravdu je?
Povahu má opravdu takovou. Vlkodav je společenské zvíře, přátelské, vyslovně má v popisu práce, aby byl přátelský k lidem. Je klidný, vyrovnaný, on si je jistý prostě svojí velikostí, zbytečně neštěká, je dobře vychovatelný, nemá vůbec nějakou potřebu jako neposlechnout všechno pro potěchu pána. Když je pán spokojen, pes je taky spokojen.
Jak se chová případně k dětem, k malým dětem? Má cit, protože to dítě je třeba malé?
Ano, má velmi, velmi vytříbený cit pro malé děti. Strašně dobře s nima vychází, snese takový to, že ty děti se po něm plazí a tahají ho různě za uši, za hlavu. Když jich má už opravdu plný zuby, tak se sebere, setře se děti a odejde. Pak i třeba dětem vysvětlit, že jako potřeba ho nechat v klidu bejt, odejít a nechat ho jako odpočinout, ale to je tak všechno, co on by dětem jakoby provedl. I pozná, když ho dítě vede na vodítku, nebo když ho vede dospělý jedinec. Když ho vede dítě, nebo i třeba hodně starší osoba, tak se chová mnohem klidněji, mírumilovněji, než když ho vede klasický dospělej.
Nicméně já jsem přesvědčen o tom, že musí být ale nějak vychován a veden, aby se pak třeba nestalo, když ho někdo, nějaká žena, vede na vodítku a vlkodav se rozhodne, že chce jít někam jinam, tak prostě ona za ním bude vlát jako prapor.
To pravda, často ženy váží míň než jejich mazlíček. Je to samozřejmě o výchově, vlkodav se musí vychovat jako každý jiný pes, na velikosti vlastně vůbec nezáleží a všechno je to takovou tou klasickou metodou, pozitivní, prostě to, co dneska je i moderní ve výchově psů, tak na vlkodava platí prostě nejlíp. Žádný drill, žádný extra výcviky, klasická základní poslušnost, kterou každý doma zvládne sám. Vlkodavovi stačí a stačí to k takovému tomu parťáctví pak v rodině. 100% důslednost, protože on rychle prokoukne, že je páníček nedůsledný a využije toho samozřejmě.
To je velmi inteligentní pes.
Velmi inteligentní a je si právě vědom té velikosti a té váhy a on dobře ví, že by vlastně klidně přetlačil toho páníčka silou, ale prostě nebude to dělat, když ví, že se to dělat nemá a nechá se opravdu jako dobře vycvičit.
Na druhou stranu se hovoří, že výborný jakoby hlídací pes. Teď, co jste řekla, no tak když je takový společenský hodný, tak jak může co pohlídat? Ale on má asi i v hlavě určitý moment, kdy tady dost a teď jdu do tebe.
Přesně tak. On, když jsou všichni doma, tak se chová tak, jak se chováte vy. Když budete návštěvu vítat, on taky návštěvu bude vítat. Když budete návštěvu odhánět, i on ji bude odhánět. A prostě bude se chovat tak, jak se chová jeho pán. Ale v případě, že doma nejste, tak je taky opravdu velmi dobrý hlídač. A určitě by si nikdo jenom tak netroufl vlesk vám domů. On si znova opakuje vědom té velikosti a zbytečně neštěká. Když už se do toho hlídání dá, tak si to každý rozmyslí.
Když jsem dojížděl, když jste říkala, vemte si něco staršího na sebe, protože vás budou vítat. Skutečně se tak stalo. Ale přesto, teď mě uvítali, očuchali si mě a tak dále. Věděli, že vy jste tam taky. Co by se stalo ale, kdyby vy jste tady nebyla, já jsem přeles plot.
Já myslím, že byste to nepřeles. Že byste si to nahoře rozmyslel a zase byste se vrátil zpátky.
Takže žádný, že by se mě pamatoval a ty jsi tady byl, když bylo dobře, byla to dobrá atmosféra. Ne. Prostě sem teď nepatříš, nemám tady své pány, vypadni.
Přesně tak, mám tohle to i z praxe, z rodiny, ano. Kdy opravdu švagr můj přelízal takhle plot ve chvíli, kdy jsme doma nebyli a dobře ho znají a mají ho rádi a opravdu si to rozmyslel, vrátil se zpátky a vypadalo to tak, že oni dole vrtěli, o co jsem, vítali, dávali mu najevo, že ví, kdo to je, ale přesto vrčeli a štěkali, že mu jakoby říkali, nejsou ale naši doma, tak tudy se nechodí, počkej na ně, přijď vratama.
Kdo nám to sem teď přišel, kdo mě to olizuje, jak se jmenuje?
Georgia Vlčí píseň, domácky Jiřinka. Ona je taková společenská.
Vy jste se zmínila o tom výcviku, co tedy je případně podstatné pro ten daný výcvik, protože někdo si řekne, hele, mám prostor, mám venku zahradu, co je základem pro ten výcvik opravdu? Co je dobré nejdříve ho naučit vlastně třeba?
Podle mě je nejdůležitější povel přivolání, protože on prostě, jo, je to veliký štěně, jde každýho vítat, ne každý člověk má psi rád a pochopí to, že ho prostě vítá byť půlroční, ale obrovský kůň, takže určitě přivolání. Já jsem dokonce i názoru, že pes, který neumí a nezvládá přivolání, samozřejmě vinou svého pána, který ho to ještě nestačil naučit, tak si ani nezaslouží na volno pobíhat. Měl by mít takovou tu stopovačku, aby zkrátka vždycky ten pán měl tu ochranou ruku nad tím psem a dokázal ho ovládnout za každý situaci. A pořád platí, že 100% důslednost.
Dá se přesto ten vlkodav nějak výrazně zkazit?
No, myslím, že by se zkazit dál určitě nějakým takovým tím extra drillem, co prostě se ještě třeba na nějakých starších cvičácích používá dodnes na nějaký pracovní plemena, tak vlkodav tohle nemá rád. Spíš si myslím, že on by se nenechal úplně tím ovlivnit, že by prostě necvičil, nebavilo by ho to. Některé vlkodavy baví třeba obrany, i takový jsou výjimky, ale obecně ho to úplně nebere. A že by se dokázal úplně extra zkazit možná nějakým bytím nebo takovouhle věcí a to asi by platilo pro každý plemeno.
Mě překvapilo, že jste říkala, že je to ale pes, který se krásně hodí do bytu.
Ano, hodí.
A to bych musel mít fakt 6-1 aspoň.
Vůbec ne. To, že máte vy jako pěknou postel v ložnici a nebo kávu na stolečku, kterou on vám smete, o co jsem, to je váš problém, ne jeho. Aha. A on je velice skladný. Ne sice jakoby, že obří, velký tělem, ale dokáže se složit do křesla, kamkoliv. A jestli si něco na světě přeje úplně nejvíc, tak bejt prostě na blízku svý rodiny, svýho pána, nejlíp 24 hodin denně.
A jak je přesto nutný ale pohyb s ním? Chodit na procházky třeba, nebo stačí větší zahrada?
Když je štěně, vlkodáv, tak je lepší mu ten pohyb dávkovat pomalu. Úplně nejlíp je fakt zahrada, aby on si tam sám hrál, protože se strašně rychle unaví. Vlkodáv je unavený jenom tím, že roste, takže to vlkodáví štěně moc jako nevydrží. Ale když je dospělý, tak samozřejmě každodenní procházka je nutností, on se potřebuje vyběhat, ten adrenalin ze sebe trošku jako dostat, ale pak dokáže klidně 15 hodin v kuse ležet a spát, je to prostě chrlt a rád se bude válet.
Jak to má se srstí líná a jak je potřeba o ní pečovat?
Srst je skvělá, peče se o ní skvěle. On je vlastně udělaný právě pro toto hrubou srstí do takového irského klasického počasí, kdy prší, plískanice, zima, celoročně může být klidně venku, protože ta srst tomu odpovídá, vůbec nemá problém. A i pečou tu srst je jednoduchá, stačí se pravidelně o ní starat, jednou, dvakrát týdně vyčesat a jednou za čas vytrimovat.
A koupání?
Koupání.
Nemyslím jenom v rybníce, ale třeba šamponem a tak.
Hrubá srst je víceméně samočistící, to je jedna z výhod. Vlkodav se za celý život nemusí ani jednou vykoupat, myšleno jako vyšamponovat prostě někde. Ta srst má takové schopnosti, že ona oschne, ta nečistota na té srsti oschne a odpadne. A co neodpadne, tak vyčešete.
A zbytek se deluxuje.
Zbytek se deluxuje.
Krmení. Čím speciálně vy krmíte, děláte občas něco takhle doma, jako nějaká ta játra s rýží a podobně, nebo granule jenom?
Já krmím granulema jako základ. Nebarfuji, dneska moderní záležitost barv, ale neříkám, že se ho úplně zříkám, nejradši mám kombinaci obojeho. U mě základní krmení jsou granule, ale umí moji psi přijímat i jakoukoliv jinou syrovou stravu. Dostávají i veliký kosti třeba jakoby na hraní, není to úplně za účelem, aby se jí s ní najedli, ale aby si ohoblovali zuby trošku, aby štěňata žvíkací svaly nějakým způsobem používali a tak.
Čili domácí strava ne, dalo by se říct.
Tak, vařená domácí strava určitě ne.
A kolik toho tak denně jeden kus potřebuje?
No, elfíček dokáže sníst, taky každý kus je originál. A v průměru, dejme tomu, 2 kila jídla by snědl elf nebo sní elf, ale oproti tomu fena třeba kilo, kilo a půl, taky jak kerá, jak stará, každý trošku to má jakoby jinak. No. Starý pes samozřejmě už má tu stravu skoro na poloviční dávce než mladý jedinec. Každopádně chov nebo jako prostě vlastnictví vlkodava není nějaká levná záležitost. Nechci nic říct ani, že je teda extra drahá, ale prostě je potřeba počítat s tím, že to zvíře je veliký a i třeba co se týče veterinárních nákladů, všechno je dvakrát tak drahý, než prostě u malýho pejska, všechno je vlastně na váhu.
Ještě by mě docela zajímaly, protože někde jsem se přečetl, že je náchylný k určitým zdravotním problémům. Které jsou takové nejčastější nebo nejhorší, nebo na které je třeba si dávat pozor?
Tak největší nějak takový strašák, řekla bych, majitelů vlkodavů, ale asi obecně všech velkých plemen je určitě torze žaludku. Otočení okolo své osy, když řeknu úplně konkrétně, je to akutní záležitost, když se něco takového neodhalí včas, tak opravdu záhy dochází k úhynu. Tak toho se bojíme teda všichni, ale vlastně se to týká všech plemen s hlubokým hrudníkem.
A můžete tomu ale nějak zabránit preventivně?
Prevenci všichni dodržujeme, nicméně osobně jsem po těch letech přesvědčená, že tím to úplně není. A samozřejmě prevence vypadá tak, že se po nakrmení ten pes nechává nebo se nutí, aby byl v poklidu, aby nelítal, nepřevracel se na zádech. A samozřejmě i miska je ve vyvýšené poloze vždycky. A celoživotně se vlkodav krmí 2x denně, aby, když je teda dospělý, jakož se krmí mnohem víckrát, aby se mu prostě pohodlněji jedlo, aby nemusel se sklánět až úplně na zem prostě, aby měl i tu krmnou dávku rozdělenou do více porcí, ne jenom jednou za den obří vlastně množství jídla.
Kolik má štěňat? Tak asi v průměru.
V průměru tak 8, může mít 6, až taky třeba 12, nejsou výjimkou 12 početní vrhy.
A kolik má fena struku? Zvládne to?
8, 10, jak která.
Takže to zvládne.
Zvládne to, tak většinou opravdu musí chovatel pomáhat. Když se feně narodí 12 štěňat, tak ona je ukrmí jenom pár dní, tak je potřeba opravdu je přikrmovat z lahvičky a takový štěně velmi rychle umí jíst z misky, protože každý chovatel se lahvičky rád zbaví a rychle je naučí z mističky. A oni mají takový věčný hlad, jak rychle rostou, takže oni se naučí z misky strašně rychle a rádi.
A teď ještě péče po porodu, péče chovatele, jaký musí dávat pozor na ta štěňata, aby třeba fena je nezalehla, protože u těch velkých psů se to může stát?
Může stát a stává, odchov vlkodava je opravdu náročnou záležitostí a určitě v prvních týdnech se chovatel vlkodavu nevyspí, protože opravdu spíme vedle porodní bedny s fenou a dáváme pozor právě na zašlápnutí, zalehnutí. Je to, co se týče odchovu, náročná věc.
Na závěr, důležitá věc, když prodáváte štěňata vlkodavů, je vám to jedno, kdo to kupuje, nebo si to nějakým způsobem ještě pohlídáte, možná ověříte, jo, jestli vás zajímá, ke komu se dostanou?
Jasně, to je alfa a omega veškerého chování. Určitě si vybírat majitele svých štěňat. Já si je vybírám, řekla bych, až docela dost přísně. Žádám, pokud to není samozřejmě nějaký úplně extra zahraničí, tak se chci několikrát ještě před odběrem štěňátka vidět s majiteli. Hodně si povídáme, opravdu zjišťuju o těch lidech, kam štěně půjde, jestli vůbec ten zájem životní se bude točit kolem toho štěněte, protože pak, když nebude, tak si ode mě štěně neodvezou.
Tak co, měli byste chuť chovat irského vlkodava? Pokud byste o tom začali přemýšlet, tak dobře zvažte své možnosti a vemte v úvahu informace, které jste slyšeli od paní Růženy Vlčkové, majitelky chovné stanice Vlčí píseň. Snad ještě 2 informace nakonec. Jsou prý raději, když mohou být 2. A pokud byste je měli doma, tak pozor, nedělají jim dobře schody. Jasně řečeno, škodí jim. No a to je vše z dnešního pořadu Máme rádi zvířata. Martin Hlaváček děkuje za pozornost a přeje vám všem klidný konec roku 2024.